Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега ще чуем позицията и мнението на Георги Ангелов, старши икономист Отворено общество, който е в студиото на Радио КДВ. Добър ден, добре дошли, господин Ангелов.
Добър ден, благодаря за поканата отново.
И 3 години минаха от управлението на ГЕРБ, така усетно или неусетно, всеки един от нас, прямо личните си коментари и виждания, ще прецени. Но каква е вашата икономическа оценка за тези 3 години?
Ами, аз мога да кажа, че оценката ми е балансирана, в смисъл, че можеше да е по-зле, обаче можеше и да е по-добре. И аз винаги съм се надявал, че ние ще вървим към по-добрия вариант. Но, за съжаление, това не се случи. Само ще припомня, че други страни вече трета поредна година имат икономически растеж, докато ние миналата, по-миналата година бяхме на нулата. Тази година изглежда пак ще бъдем на нулата, т.е. нямаме нови работни места, нямаме така усещане сред хората, че кризата е свършила. Така че най-добрият вариант, за съжаление, го изпускаме за сега последните 3 години. Да се надяваме, нали, че от тук нататък към него ще вървим и поне гледа, че натиска в тази посока се увеличава. Най-лошият вариант също го подминахме и това е добре. И само можеше да е много много по-лош, с много по-висока безработица и с много по-големи съкращения в доходите и заетостта. Така че, нали, в някакъв смисъл има...
Къде беше грешката?
Не е много добра, но не е много лоша.
Къде беше голямата грешка? Или поне няколко грешки да посочим? Защо така се случи, че не сме в най-зле сектора, но не сме и в най-добрия? Защото други страни с нашата позиция, с нашите размери, с нашите данни, ето вашата любима Естония, например, дръпнаха напред, а пък ние там около нулата се движим.
Те си бяха напред и преди това, а сега
съвсем
дръпнаха още повече напред. Ами, аз го виждам последния начин като грешка. Основното ми се струва е, че първите 2 години ги загубихме, особено първата, в оправдание как е тежко, криза и затова нищо не може да правим.
И какво беше
уния
от тройната коалиция, дето изплюскаха и опукаха всичко. Пък се оказа, че не са съвсем опукали и изплюскали всичко.
То вероятно винаги има наследство, но в крайна сметка, колкото повече отлагаш мерките, толкова повече се отлага резултата. Сега тези дни министър Дянков каза, 3 години борихме бюджетния дефицит и успяхме да го преборим. Добре, да има други страни го преборват за 3 месеца. И се започват други въпроси да решават. Безработицата, пазара на труда, инвестициите и така нататък. Ние 3 години с това се занимавахме, плюс, разбира се, магистралите и инфраструктурните проекти. Горе-долу това е за мен обяснението. Просто неща, които могат да се направят бързо, ги правим бавно и оттам резултатите всъщност вместо да дойдат 2009-2010 година, може да дойде, да кажем, края на тая, началото на следващата година. Т.е. в края на мандата евентуално може да видим някакви първи резултати, но едно е 3 години да имаш висок икономически растеж и да създаваш работни места. Друго е 3 месеца преди изборите да имаш растеж и да създаваш работни места. Просто 3 години не са равни на 3 месеца.
Разговаряхме с вас преди да ни включат в ефир, че ще има да гледаме рязане на ленти до пълно побъркване в следващите месеци. Но в същото време, като поглеждам какво ни очаква само с цените и шоковото увеличение на цените на енергоносителите, като се започне горивата, електрическата енергия, топлинната, водата, газта, няма ли да станат малко излишни тези лентички, след като ще получим и първите сметки с новите цени? Разговарям с Георги Ангелов, старши икономист Отворено общество.
Това е още един пример как нещата се правят по-скоро късно, отколкото рано, защото отдавна е ясно, че толкова скъпи цени на слънчева енергия дори и най-богатите страни не си позволяват да дават, а ние като най-бедната в Европейски съюз, защо трябва да даваме, не е много ясно. Въпросът е защо изчакахме да се построят толкова много проекти последните 6 месеца и да дигнат цената на тока и едва тогава да спрем субсидиите за тези проекти, вместо още миналата година, когато също се правиха промени в закона и също се обсъждаше и също беше ясно, че някакси не бива да сме толкова щедри да бързаме преди всички по-католици от папата, както се казва, да правим. Не може най-бедната страна да се очаква да има най-много субсидирана зелена енергия. Но в крайна сметка пак добре е, че този път поне имаше голям обществен натиск, който успя да уреже голяма част от тези субсидии, макар и постфактум, но поне от тук нататък не би трябвало да има и няма оправдания да има такива вдигания. От друга страна обаче продължава част от цената на тока да я даваме на Топлофикация в София, да субсидираме тока, който тя произвежда, понеже тя не може да събира сметките за парно и понеже има големи загуби и не инвестира, за да застане по-енергоефективно, така че може би...
Не, те измислиха и още едно средство, за да се намалят несъбираемите сметки. Ще ни спрат водата за 2 месеца под формата на ремонтни дейности и по този начин ще започнат да изравят. Въобще, играе се с едни такива дребни игрички.
За съжаление, по-скоро това ще увеличи желанието на хората да не си плащат.
Да не си плащат, точно така, защото ще видят, че може и без тец.
Ако аз съм редовен и всеки месец си плащам и ми спират за 2 месеца водата,
да.
Естествено...
За какъв дявол трябва да продължавам да съм техен абонат?
Мога да инвестирам в един бойлер, който може да ми струва и по-малко, ако... Нали, в някакъв смисъл не е ясно дали политиката на Топлофикация насърчава плащането. То резултата го показва. Явно не го насърчава. Явно тя не си търси парите и съответно хората си казват, защо да плащам, като те, които не плащат, получават същата услуга като мен. Тя, разбира се, е калпава, но все пак без да плащат. Така че тук ще има големи проблеми, защото си спомняте и 2009-та Топлофикация получи 200 милиона заем от държавата през БЕХ, той заем не е върнат. Сега имаме нови 200 и повече милиона дългове към Булгаргаз, които очевидно тя не може да се ги върне. Така че тук ще нараства нов проблем в енергетиката през Топлофикация. И ми се струва, че по-добре да го адресираме по-рано, отколкото да се натрупат по 1 милиард и след това да се чудим как да ги връщаме. И най-скандално ще бъде, ако отново тръгнем да дигнем цената на тока, за да компенсираме Топлофикация и нейната неефективност.
Аз много често, когато разговарям с вас, задавам въпроса, ако вие сте премиер, какво бихте направили? Защото, пак ще ви задам този въпрос, знаете ли защо? Защото ми прави впечатлението сега по повод 3 годишнината от управлението на ГЕРБ, почти всички агенции направиха своите изследвания социологически, имам предвид, и се оказва, че няма типичния срив на третата година, която претърпяваха повечето правителство от прехода. Има редуциране, почти на половина на избирателния корпус на ГЕРБ, но няма този рязък срив. В същото време обаче, половината техни избиратели няма да ги подкрепят, но не подкрепят и друга партия, т.е. опозицията не подкрепят. Иначе казано, на ваш език няма и алтернативата. И зато ви питам, ако вие сте в момента премиер, какво бихте направили? Има ли алтернатива на сегашното управление?
За мен алтернативата винаги на липсата на реформи и на бавните реформи е бързи реформи. Като им видим проблем...
Бързите реформи обаче не дават бързи пари. Нали? А у нас вече сме във фазата на това, че нямаме свежи пари. Нямаме.
Бързите реформи дават бързи резултати. Докато бавните реформи може никога да не дадат резултат. Като видим, че има проблем с зелената енергия, няма да чакаме 2 години да се натрупат.
Така е, но това е от миналото време
плащаме
вече.
Плащаме 500 милиона за зелена енергия. Можеш да не ги плащаме. Сметнете колко така. На човек.
Но това е минало.
Ето сега
какво правим в момента?
Ето сега Топлофикация.
Да.
Ето сега говорим от колко години говорим за средата, за бизнес, за инвестиционния климат, за чуждите инвестиции и така нататък.
Не искат да идват, заобикалят ни. Не искат да
идват, защото сме създали проблеми, пречки, бавни процедури, дори да дойде някой тук. 3 години искаме, го измъчваме за подкуп да даде, за да му дадем лиценз. Е, може да му дадем лиценз още на третия месец, да почва да строи, да наема хора. Ето те неща много бързо могат да станат. Срокове, процедури, по-малко възможности, разбира се, оттам за корупция. Електронното правителство. Какво толкова сложно има за електронно правителство? Дори Гватемала има електронно правителство. Извинете.
Не, аз ще ви кажа, че това няма никаква трудност и вие го знаете по-добре от мене. Изобщо не е трудно. То е елементарно да се направи. Но тук онези с папките и кламерите, те създават необходимата съпротива, за да не се прави електронното
това
правителство.
Казвам, това е политическо решение. Ако едно правителство е, не може да се пребори с кламерите и папките, нали, то трябва да си носи отговорността. Няма кой да обвинява преди 5 години или преди 8 години.
Явно. Понеже ни напред във времето, непременно трябва да ви попитам вероятността от нова рецесия или така нареченото второ дъно на кризата. В еврозоната почти е сигурно, че влизат във второто дъно или поне така твърдат ваши колеги икономисти на Запад. Нашия основен търговски партньор са те. Как ще се отрази това на нас и какво ни очаква през 2013 година? Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество.
И въпреки така някои промени в данните от последните няколко месеца, аз запазвам прогнозата, че 2013-та, пък и 2012-та няма да са по-добри от 2011-та. Тоест, 2011-та някак си имаше едно начало на възстановяването в Европа, което се срина, нали, след проблемите на Гърция, Испания и Италия. Сега тези проблеми продължават да влачат надолу икономиката. Няма решение. Нито гърците са тръгнали да правят реформи, нито испанците са решили проблем с банковата система и дефицита, нито италианците са станали големи така модернизатори. Една реформа Монти една година му трябваше за да прокара, а те трябва поне 20 реформи да се прокарат. Така че тази година не може да очакваме някакви много светли неща. То се вижда и от нашия износ. Износа ни за еврозоната расте с 0,6%. Докато износа ни за страните извън еврозоната расте с почти двуцифрени темпове. Тоест, всъщност нас ни теглят вече не от еврозоната, а страните извън еврозоната. Говорим за Турция, Китай,
Русия. Да, но нашия президент, нали чухте какво каза? Че неговия поглед е обърнат само на Запад. А пък и Турция, и Китай, както ни е известно от географията, намират на изток.
Това го имаме като проблем и нашите чиновници постоянно летят към Брюксел.
Да.
Вместо да, нали, да отидат там, където в момента има пари и интерес към нашата страна. Това очевидно не е в посока Брюксел. Това е по-скоро в посока развиващите се страни, тези, които в момента нямат криза, имат много желание да инвестират и търсят къде да инвестират. И дори гърците успяха да привличат китайски инвеститори в тяхната инфраструктура. Ние, въпреки, нали, че твърдим, че това е приоритет, единството, което правим, е да ползваме европейските пари. Но европейските пари, както се вижда, вече свършиха за транспорт. И това е тая програма, вече сме я контрактували.
Изчерпали, така е.
И сега трябва да търсим допълнителни средства. То, разбира се, може да е от Китай, може да е точно от тези суверенни фондове, но нямаме никаква стратегия, никакъв интерес в тая посока. Дори няма според мен нито един човек, който разбира китайски в цялата администрация, особено ако говорим за агенция за инвестиции, за Министерство на финансите и така нататък, тези икономическите ресори.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Хубав ден!
Благодаря
и аз. Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество.